Vítejte u nové epizody podcastu O penězích se nemluví, seriálu pro ženy o financích. U mikrofonu vás vítám já, Míša Raková, a podcast vám přináší proženy.cz. Dnes je tu se mnou Eva Hlavsová, zakladatelka platformy Fondy, která umožňuje lidem investovat do fondů, akcí a dluhopisů. Evo, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, Míšo. Děkuji za pozvání.
Já se vás na úvod hned zeptám, jak jsou na tom české ženy s investováním?
To je hrozně zajímavá otázka. Musím říct, že my jsme se i ve Fondy tomhle tématu v posledních letech hodně věnovali. Je to tak, když se podíváme statisticky, tak vlastně české ženy investují zhruba každá čtvrtá v porovnání s tím každý třetí muž. Takže i když napříč populací to není nikterak závratné číslo, tak vidíme, že ženy jsou na tom přece jenom hůř než muži. Vidíme i, že jsou mnohem konzervativnější, to znamená více vyhýbají riziku, volí spíše konzervativní produkty nebo spořící produkty. A nás právě zajímalo, co za těmahle číslama je, jaký je ten příběh, co bychom se o nich mohli dozvědět. Takže jsme se nechali zpracovat několik průzkumů a z nich právě vyplynulo, že je to pro ženy obecně stresové téma. Je to něco, co sami od sebe nechtějí řešit, je jim relativně nepříjemný se o tom povídat. Často to nechtějí otevřít, protože se bojí, že budou souzeny, že třeba tomu dostatečně nerozumí, nebo že se v tom nevyznají, nebo že se i ukáže, že to neřeší. A je to prostě něco, co jim přináší stres a o čem nechtějí moc mluvit. Ono se v podstatě není moc čemu divit, protože zhruba polovina žen byla vychována v tom, že o penězích se skutečně nemluví. A nebo když už se o nich mluví, tak jenom v rodinách. Není to rozhodně jako celospolečenské téma, něco, co bych probírala na kafe s kamarádkou.
A v rodinách jenom v hádkách.
Často to tak asi bohužel bývá. Takže my jsme vlastně chtěli to téma víc otevřít. Proto i děkuji za pozvání do vašeho podcastu, protože se tím naše mise úplně parádně potkává. A chtěli jsme právě jako dát ženám možnost si o tom v klidu popovídat, říct, není to žádný tabu, je tady prostor pro to vlastně i říct, nerozumím tomu, nevím, kde mám začít, nevím, jak prostě k tomu přistoupit. A vlastně to, že se o tom budeme bavit, tak většině žen pomůže, což oni vlastně sami i v tom průzkumu uvádějí, že když se to téma otevře, tak jim to hrozně pomůže. Je to něco, co je prostě hrozně důležitý v životě řešit, nejenom jako z toho čistě jako finančního pohledu, ale i proto, že to člověku dodá takový trochu klid, že prostě ví, že má nějaký buffer, nějakou prostě hromádku peněz, na který může šáhnout, ať se stane, co se stane. Snižuje to závislost na partnerovi, zlepšuje to prostě přípravu na důchod, protože ať je to, jak je to, ženy žijou déle, vydělávají méně, tudíž mají menší důchody a potom na to právě v tom důchodu hrozně doplácí. Takže je dobré na to myslet dopředu a trochu se na to během života připravit.
I ty debaty okolo důchodové reformy tomu nahrávají. I to byl třeba můj případ, proč jsem začala se o to více zajímat než v minulosti. Ale ještě se vás zeptám, vy jste studovala v Británii, kde jste i studovala se svým manželem, nebo jste se tam nějak potkali, seznámili a společně se založili právě Fondy. Můžete ještě srovnat přístup k investováním Češi versus zahraničí, třeba právě Britové? Taky tuším, že tam asi nějaké rozdíly budou.
Určitě tam rozdíly jsou a vlastně já jsem tam šla stejně tak jako Honza, nejdřív jsme tam studovali, potom jsme tam začali oba pracovat a vlastně jsme viděli ten obrovský rozdíl mezi Britama a Čechama v tom, že oni jsou prostě zvyklí, že s penězma se musí investovat. Že prostě část peněz, co mám, tak vezmu, koupím za to akcie, dluhopisy, nějaký fondy a nechám to v podstatě v tom trhu pracovat pro mě, zhodnocovat se a nikterak se nehroutí z toho, když dojde k nějakému propadu nebo když ta cena poklesne. Já si doteďka pamatuju, když vlastně můj manžel Honza tam přijel studovat, to bylo v roce 2008 a akorát v tu dobu vlastně začínala ta velká finanční krize, banky dávaly všem výpovědi, trhy padaly, lidi byli bez práce, prostě všechno šlo dolů. A můj manžel se tam právě bavil s jedním pánem na nějaké konferenci a on mu říkal, no moje akciový portfolio teďka zrovna kleslo o 40%, ale jako mě to nevadí, já vím, že ono se to zase se to zpamatuje a zase to bude jako dál růst. Takže oni vlastně tím, že tam v tomhletom systému už fungují strašně dlouho, předává se to z generace na generaci, tak oni prostě vědí, že se není potřeba těch propadů bát a že prostě se to vždycky zase otočí a člověk na tom ve finále vydělá.
Já jsem si dělala malý průzkum před natáčením ve svém okolí a moc lidí neinvestuje a když už, tak právě spíš jako muži nebo kluci a jako vlastně v nějaké finanční gramotnosti ze svého dětství nebo dospívání tohle jako nebylo úplně téma. Jo, rodiče jako hlavně stavební spoření, nějaké životní pojištění, to ani nevím, jestli je investice nebo spíš ne, nebo spořící účty, to bylo vlastně ten jako základ. Ale o těch investicích, akcích a tak se moc nemluvilo. A když už tak právě, jak jste zmínila, ten rok 2008, nebo u nás to bylo možná ještě trošku později, 2009, 2010, tak právě i řada lidí z mého okolí k tomu získala nedůvěru, že najednou měli první jako investice do těch nějakých prostě portfolií akciových a oni se propadli, oni to prodali, protože řekli, to nefunguje, to je prostě, tam akorát přicházíme o peníze, že úplně opačný přístup, než co jste říkala, ten Brit. Je to jenom nějaká moje bublina, nebo takhle obecně, jako nám to tady zůstalo po tom minulém režimu a postupně se do toho dostáváme, ale jako hodně pomalu.
Já si myslím, že bublina to určitě není. No, ostatně, jak jsem zmiňovala na začátku, když investuje čtvrtina žen a třetina mužů, tak skutečně to spíš jako menší část té populace. Takže to, že to ve svém okolí nemáte tak zastoupený, je asi reálný odraz toho, jak to opravdu ve společnosti je. Je pravda, že jsme byli hrozně vychováváni v tom, že vlastně na věci se spoří. A spoří se jak na krátkodobé cíle, což je samozřejmě v pořádku, když chci třeba tam říkat za rok zrekonstruovat koupelnu, tak si na to budu odkládat každý měsíc nějaké peníze z výplaty a je to v pořádku. Ale vlastně se tenkrát spořilo i na velmi jako dlouhodobé cíle, což je právě ten problém, protože potom, když ty peníze máme jenom na spořícím účtu nebo na běžném účtu, tak nikdy nedokážou porazit inflaci. Vždycky se vlastně budou dlouhodobě znehodnocovat. Právě tím, jak se všechno zdražuje, tak si za ně do budoucna koupíme méně a méně. A já vlastně musím říct, že jsem paradoxně docela ráda za ten vývoj posledních několika let, kdy ta inflace vyskočila, že to Čechům trochu otevřelo oči. Že zjistili, že když opravdu budou mít peníze jenom na běžném účtu nebo na spořáku, takže to opravdu před tu inflací neochrání a že ta inflace samozřejmě jim tu hodnotu těch peněz vezme. Ono je dřív, když ta inflace byla někde mezi 2-3%, tak ono se to za ty desítky let taky nastřádá, taky na tom docela tratíte, ale tím, že to takhle přišlo skokově, tak si myslím, že spousta lidí se uvědomila, že opravdu mít peníze jenom na účtu není úplně rozumný a že je potřeba je dlouhodobě začít zhodnocovat. Takže to vnímám i jako pozitivní impuls.
Ona ty procenta na spořícím účtu vypadaly docela dobře. Mně tam přiskakovaly zajímavé částky, ale když si tak vezmeme, že jsme měli nějakou 27% inflaci za poslední 2-3 roky, tak ono to zase jako takový terno není ve výsledku.
A to je totiž právě ono, že ono, i když máte třeba řekněme 6% úrok na spořícím účtu, ale inflace je 16%, tak to znamená, že pořád ale o 10% chudnete. Vlastně jenom chudnete pomaleji. Než že byste vlastně něco vydělávali. Spousta lidí vlastně se dívá jenom na tu nominální částku, na to, že vlastně dala jsem tam dám příklad 100 tisíc, najednou mám 106 tisíc, tak to je skvělý, tak to tam takhle nechám ještě dalších několik let, ale to, že vlastně mezi tím ta hodnota těch peněz poklesla reálně pod tu 100 tisícovou částku, třeba na těch 90 tisíc, tak to už si nikdo takhle úplně neuvědomí.
Můžete ve zkratce vysvětlit, jak vlastně úplně od základu funguje to investování do akcí, dluhopisů, do fondů, v čem se to od sebe liší, tak právě abych to pochopila i já, která nejsem vystudovaná ekonomka, ale tak nějaké ponětí o tom mám, ale můžete mi to ještě vysvětlit nějak polopaticky?
Já si myslím, že hlavní rozdíl vlastně oproti spoření je v tom, že vlastně u spoření se díváme na to, jak ta hodnota vlastně zůstává nominálně stejná. Prostě přihlásím se do svého běžného účtu nebo spořícího účtu a vidím tam prostě buď tu hodnotu, kterou jsem tam vložila, anebo o něco víc, co vlastně jsem jakoby vydělala na těch úrocích. Zatímco u toho investování to tak není. Tak hodnota může kolísat. Může jít nahoru, může jít taky dolů. Je to nějaký riziko, který podstupuju, když se rozhodnu do toho investování jít. A je to vlastně způsobený tím, že investuju do akcí nebo dluhopisů. Jsou to věci, které se obecně obchodují na burze a tím pádem ta jejich cena se může zvyšovat a může se i snižovat. A tím, že tam tahle ta volatilita je, tak já jakoby nikdy nemám tu jistotu, že to nakonec dobře dopadne, ale pokud do toho rizika nepůjdu, tak vlastně nikdy jakoby víc nevydělám. Když bychom se na to podívali ještě, jak konkrétně to funguje, tak vlastně akcie je podíl na firmě. Je to vlastně vlastnictví malé části nějaké firmy, která má určitou ziskovost, funguje v nějakém odvětví a to, jakým způsobem vlastně ta její ziskovost se bude do budoucna odvíjet, ta její hodnota, tak vlastně podle toho ta cena akcie jde nahoru nebo dolů. Kromě toho samozřejmě tam jsou i různý makroekonomické faktory, a je tam toho prostě strašně moc, co tu hodnotu může ovlivňovat. U dluhopisu je to velmi podobný. Není to ovšem hodnota části firmy, ale je to hodnota části dluhu, protože já si vlastně stávám věřitelem. Můžu si to představit tak, že jsem té firmě půjčila nějaké peníze. A tam vlastně záleží potom, jaká je pravděpodobnost, že mi ta firma ty peníze vrátí zpátky, nebo jaká je pravděpodobnost, že se třeba inflační očekávání nebo úrokové sazby během té doby toho dluhopisu vlastně změní a tím to ovlivní moji hodnotu. Takže je to něco, co prostě kolísá a já pokud do toho rizika nepůjdu, tak nikdy nezjistím, jestli bych vydělala nebo ne. Důležitý je ale si říct, že vlastně můžu nějakým způsobem ovlivnit nebo to riziko minimalizovat. Pokud se rozhodnu si koupit třeba jednu akci konkrétní, tak jsem závislá na tom, jestli ta konkrétní firma, jestli se jí bude dařit dobře nebo ne. Což může být otázka jak makroekonomické situace, tak i toho, jestli nebude mít třeba problém ve své továrně, jestli se neobjeví nějaká konkurence, která výrazně sníží hodnotu té firmy. A já vlastně, když se nakoupím od různých firem trošku z různých odvětví, z různých geografií, různě velké firmy, vlastně si to poskládám takový jakoby balík dohromady, tak jsem vlastně proti těmhletím šokům mnohem imunější. To znamená, že to, co by zasáhlo jednu konkrétní firmu, mě nemusí zase až tak bolet, pokud je to třeba 1% mé investice nebo i méně. Tomuhle principu se říká diverzifikace a je to něco, co vlastně vám pomůže snížit to riziko celé té investice. A právě proto, že vlastně vlastníte od všeho trošku, ale samozřejmě, když přijde nějaké makroekonomické zpomalení nebo je tady nějaký inflační šok, tak samozřejmě to postihne celý ten trh a nedá se proti tomu úplně bránit.
A je výhodnější si to poskládat sám, jako na základě nějaký mojí rešerše, protože jste říkala, jako od každého trochu, z každého odvětví, z každého koutu země, tak to je docela alchymie, co když si to poskládám prostě tak, že mi to bude jenom klesat. To se taky může stát.
Ono vlastně obecně existují dva a takové hlavní přístupy k investování. A ten, co vy zmiňujete, tak to je aktivní přístup, kdy vlastně si sama vybírám, co do toho portfolia si nakoupím. Můžu si říct, teď zrovna jsem slyšela, že je hrozně trendy tahle a tahle akcie nebo tahle firma, tak si ji taky koupím. A nebo můžete naopak zvolit způsob, který mu se říká pasivní investování. A to je vlastně založené na tom, že investuju do trhu, investuju vlastně do nějakého indexu. Můžeme si uvést příklad třeba americké akcie jsou nejlépe reprezentovány indexem S&P 500. Je to vlastně 500 největších amerických firm na newyorské burze. A když investuju, když chci investovat do amerických akcí, tak si nejčastěji můžu koupit takovýto index, který už vlastně v sobě ty jednotlivé firmy má. Já je nemusím tím pádem vybírat, nemusím je složitě hledat, nemusím zadávat pokyn k nákupu každé té jednotlivé firmy. A právě díky tomu, že můžu investovat do těch indexu prostřednictvím něčeho, čemu se říká burzovně obchodované fondy, neboli ETF, tak si můžu hrozně jednoduše poskládat vlastně celý to portfolio, který mi bude kopírovat vývoj těch jednotlivých trhů, právě těch amerických akcí, nebo si můžu vybrat naopak evropské akcie, můžu si vybrat akcie rozvíjejících se zemí, které budou zase rizikovější ještě. Můžu si do toho vybrat i dluhopisové investice, kdy vlastně můžu mít buď třeba státní dluhopisy nebo dluhopisy firemní, buď velkých firem nebo malých firem. Prostě je toho strašně moc a já si vlastně vždycky vyberu, jaký ten trh bych chtěla a takhle si to jednoduše poskládám dohromady. Výhoda právě je, že nemusím vybírat ty konkrétní jednotlivé akcie nebo dluhopisy a můžu mít vlastně to portfolio postaveno opravdu ze strašně vysokého počtu jednotlivých titulů a právě potom ta diverzifikace je tam docela výhodná v tom, že jsem imunní vůči těm šokům pro ty jednotlivé akcie nebo dluhopisy. Takže je to buď ten aktivní přístup, nebo ten pasivní. U toho aktivního, pokud byste si to chtěla vybírat sama, tak pak je potřeba si založit vlastně investiční účet u nějakého brokera, kde uvidíte nabídku tisíců a tisíců různých titulů, ze kterých si můžete vybrat. Samozřejmě jsou lidi, které to baví a kteří tím rádi tráví čas. Je to vlastně pro ně do určitý míry koníček. A myslím si, že pokud to člověka zajímá a baví, tak jako proč si s tím takhle nehrát a neskusit si něco poskládat sama. Ale samozřejmě je to mnohem rizikovější, než když prostě člověk jde víceméně do toho pasivního investování, které v sobě zahrnuje od všeho trochu.
Vy jste se svým manželem založili platformu pro investování fondů. A jakým přístupem to funguje právě u vás? Nebo jak vy to vybíráte? Teda skládáte tu, děláte tu práci za vaše uživatele vy? A podle čeho to vybíráte?
My jsme vlastně se rozhodli jít tím stylem toho pasivního investování. Je to něco, co jsme si sami vyzkoušeli, když jsme právě studovali, pracovali ve Velké Británii. A ono se i ukazuje na základě různých studií, že právě ten aktivní přístup nedosahuje vždycky lepších výsledků než ten pasivní. Ono vlastně u toho aktivního si můžeme představit, vlastně to je typicky něco, co dělají podílové fondy ve většině případů. Mají tým analytiků, kteří se snaží vytipovat, jaké akcie půjdou s největší pravděpodobností nahoru, jaké naopak půjdou dolů, nebo jaké se budou zhodnocovat méně. A podle toho aktivně pořád obchodují, pořád něco prodávají, něco nakupují a upravují si vlastně ten mix tak, aby z jejich pohledu dosáhli co nejlepšího zhodnocení. Ovšem se ukazuje, že právě tahle ta práce nemusí vždycky generovat ten lepší výsledek, než když prostě koupím jenom, dám příklad těch 500 amerických největších firm podle toho indexu S&P 500 a naopak u těch aktivních musím zaplatit vyšší poplatek za to, protože dá to smysl, že prostě ten analytik, když se s tím dá tu práci, tak za to potřebuje taky nějakou odměnu. Takže my jsme se rozhodli jít vlastně tou cestou toho pasivního investování, kdy vlastně můžeme lidem nabídnout srovnatelný výnos, ale zároveň nižší poplatky, protože vlastně nemáme ten tým, který by pořád se snažil ten trh jakoby předehnat. A postavili jsme to vlastně na základě toho, aby tam ty jednotlivý portfolia, my jich nabízíme celkem 7, od nejkonzervativnějšího, což je hlavně dluhopisový, až po to nejodvážnější, hlavně akciový, aby si vlastně z toho každý mohl vybrat podle toho, jakou míru rizika je schopen unést, co je mu tak jako příjemný. Někdo chce prostě do velkého rizika, nevadí mu, že uvidí větší propad, někdo naopak se toho spíš bojí a nebo investuje na kratší dobu a chce něco konzervativnějšího. A právě každé to portfolio je složeno jak z těch akcí, tak z dluhopisů, z různých koutů světa, v různém zastoupení, tak aby to právě vyvažovalo to, ten rizikový profil.
Dá se tedy obecně říct, že čím chci být odvážnější a mít tedy možnost si sáhnout na vyšší výnos, tak tím bych měla mít dlouhodobější tu investici nebo tu strategii?
Ta dlouhodobost je tam rozhodně důležitý faktor, protože vlastně vy, když investujete do něčeho, co může hodně kolísat na ceně, tak když ty peníze budete potřebovat, řekněme, za rok vybrat, tak se může stát, že ale mezi tím ta hodnota investice poklesne a vy budete muset ty peníze vybrat v době, kdy je tam ztráta. A vlastně tím, že tu investici prodáte, tak tu ztrátu opravdu realizujete. Reálně z toho dostanete míň peněz, než kolik jste do toho dala. Což je samozřejmě škoda, protože když je tam šance počkat, až se ten trh zase vzpamatuje a zase roste dál, tak můžete vlastně na tom docela solidně vydělat. Takže obecně platí, že čím delší investiční horizont mám, neboli čím déle tam ty peníze můžu nechat zainvestované, tak tím je větší šance, že vydělám víc.
Investování jako takové zní jako něco pro bohatší lidi nebo pro bohaté. Prostě pro ty lidi, kteří mají nějaké peníze navíc. Už nad rámec nějakých svých osobních potřeb, zábavy, věcí, které si chtějí pořídit nebo i třeba koho chtějí zajistit. A jak se na to díváte? Kdo by měl investovat nebo kdo může investovat?
Já si myslím, že investování pro bohaté je mýtus. Myslím, že investovat opravdu může každý nebo téměř každý. Ale není to jenom o tom, slyšela jsem, že je dobrý investovat, tak začnu investovat, ale mělo by tomu předcházet trochu nějaké zamyšlení se nad tím, jak vlastně já se svými penězi funguju. A správně by si člověk měl říct, v klidu si sednout, dát si třeba kafe a říct si, kolik vydělávám, kolik utrácím, jestli mi zbývají nějaké peníze, co s těma penězma dělám, jestli je nějakým způsobem spořím, investuju. A člověk by měl mít i rezervu pro případ, že přijde o práci, onemocní nebo se stane něco nenadálého, rozbije se auto, pračka a tak dále. Tahle ta rezerva by měla být zhruba 3 až 6 měsíčních platů a měla by být někde, kde je můžu jednoduše, kde je jednoduše dostupná a zároveň vlastně nekolísá ta její hodnota, takže ideální proto je právě třeba ten spořící účet. A ve chvíli, kdy tuhle tu rezervu mám, tak bych si měla říct, jaké jsou moje plány do budoucna. Co bych chtěla v životě dosáhnout, kolik na to budu potřebovat peněz a jak se k tomu asi zhruba dopracuju. Může to být třeba, jako například, chci zajistit svoje děti, chci jim třeba našetřit nějaké peníze na studium, nebo sama se chci zabezpečit na důchod, protože nebudu spoléhat na státní důchod, nebo jednou bychom chtěli koupit si vlastní byt, tak si budeme odkládat nějaké peníze vlastně na to, aby jsme dosáhli aspoň na ten základ a mohli si vzít hypotéku. To všechno jsou jakoby vlastně příklady toho, co bych si asi tak měla uvědomit, že v budoucnu budu dělat, kolik peněz zhruba si myslím, že budu potřebovat a podle toho si vlastně nastavit to investování. Čím, jak už jsme se toho dotkli, vlastně čím delší investiční horizont mám, tím víc můžu jít do rizika, tím víc můžu vlastně vydělat. Takže investování opravdu není jenom pro bohatý, naopak si myslím, že i lidi, kteří relativně vyjdou tak se svým příjmem, tak naopak pro ně je to investování hrozně důležitý v tom, že je to ta cesta, která jim pomůže vlastně finančně se zlepšit a dosáhnout nějaké lepší finanční situace v budoucnu.
A od jaké minimální částky měsíčně to dává smysl?
Úplně jakákoliv. Aspoň
třeba 500, 100.
Určitě. Jako čím víc samozřejmě, tak tím líp, ale chápu, že prostě ne každý si může dovolit investovat tisíce měsíčně, takže třeba 500, 1000 určitě lepší než nic. Ono právě tam potom funguje i efekt takzvaného složeného úročení, kdy vlastně se zhodnocují už ty peníze, které se mi předtím zhodnotily. A takhle to jde rok co rok. Když bych dala konkrétní příklad, tak je to tak, že třeba akciové trhy můžou růst zhruba 7% ročně. Pokud do toho investuju 1000 korun, na konci prvního roku můžu mít průměrně 1070 korun a ty se mi zase další rok zhodnotí o dalších 7%. Mm-hmm. Takhle to jde vlastně pořád dál a dál. Takže vlastně čím delší dobu nechávám ty peníze zainvestované, tím se to nabaluje jako taková sněhová koule a můžu mít z toho víc a víc. Ano, a když bych dala ještě třeba jenom srovnání se spořením, pokud mi bude zbývat třeba například 1 000 korun měsíčně a budu mít před sebou 30 let do důchodu a budu si říkat, tak mám to spořit, anebo to mám investovat. Když to budu spořit, tak za těch 30 let budu mít 360 000 korun. Budeme předpokládat, že nedostávám vůbec žádný úrok. Mm-hmm. I když teďka třeba nějaké úroky na těch spořících účtech jsou, ale ve chvíli, kdy vlastně inflace výrazně klesne, úroky také klesnou, tak to bude zase víceméně na nule. A oproti tomu, když to budu investovat třeba za těch 7% ročně, tak za těch 30 let můžu mít až 1,2 milionu. Mm-hmm. To je 3x víc, než kolik jsem schopná si našetřit. Nebo jinými slovy, kdybych chtěla mít v důchodu stejný objem peněz a chtěla jsem se na něj šetřit, tak musím šetřit 3x víc, 3 000 korun měsíčně, než když bych je investovala. Mm-hmm. Takže vlastně i pro ty, kteří opravdu nemají mnoho peněz, tak to investování je cesta, jak si zlepšit svoji finanční situaci do budoucna.
Ještě se vás zeptám prakticky. Dejme tomu, že mám vyřešené, jaké mám měsíční výdaje, jaké mám příjmy, mám třeba už i naplněnou tu rezervu a začínají mi tedy zbývat nějaké peníze. Nebo už mám nějaký objem peněz navíc. A chci tedy se pustit do toho investování. Měla bych tam třeba tu částku, kterou mám jako navíc, vložit najednou. A nebo to nějak rozložit v čase? Protože jste říkala, že to kolísá, takže abych se zrovna třeba náhodou netrefila do toho, že to nakoupím, když to bude co úplně někde na výši. A kdy, jako oproti tomu, kdybych to rozložila třeba v rámci několika měsíců, takže by se mi to mohlo jako víc vyplatit. Jaká je vaše zkušenost?
Jo, říkáte to moc dobře, je to přesně tak. Vždycky je lepší ten vklad rozdělit. Úplně ideální je vlastně investovat pravidelně. Každý měsíc třeba nastavit si i trvalý příkaz, že každý měsíc pošlu část své výplaty na investiční účet. A právě přesně díky tomu, že jednou nakoupíte, když ty trhy jsou trochu víc nahoře, jednou nakoupíte, když jsou trochu víc dole, tak se vám potom ta nákupní cena v čase zprůměruje a vy vlastně vyděláváte na tom, že ty trhy dlouhodobě jdou nahoru. Jasně, jsou tam propady, někdy jsou ty propady i docela velký, ale vy vlastně jako díky tomu můžete i nakoupit v době, kdy jsou opravdu ty trhy dole, tudíž ta investice je levná a vám se o to víc zhodnotí do budoucna. A je to prostě, vyděláváte na tom pozitivním trendu, takže určitě doporučuji rozdělit a investovat pravidelně. Právě ta pravidelnost a dlouhodobost je takový kouzlo, který funguje dobře. A jenom pro zajímavost bych mohla uvést, že třeba ze zahraničních studií víme, že tohle je vlastně jakoby často důvod, proč ženy dokážou dosáhnout i lepšího zhodnocení v investování než muži. Mm-hmm. A to i přesto, že jsou obecně jako konzervativnější, protože právě do té strategie investiční méně zasahují. Oni si prostě vyberou právě nějaký diverzifikovaný produkt, nastaví si pravidelný příkaz a víc už neřeší. A tím, že vlastně to tam nechají pracovat i v době, kdy jsou trhy dole, i v době, kdy jsou trhy nahoře, tak ve finále můžou dosáhnout lepšího zhodnocení a statisticky dosahují než muži, kteří často tu investiční strategii mění, snaží se tak trochu jako předehnat trh, víc to časují, snaží se využít propadů, nebo naopak prodávají, protože si myslí, že už je to na vrcholu, no to samozřejmě ještě na vrcholu není, takže to... Tenhle aktivní element se často ukazuje vlastně jako ta cesta, jak se lidi o ten výnos ochůzují naopak. Mm-hmm.
Takže není úplně nutné vždycky na to koukat každý den a číhat, kdy to bude prostě dole, abych si to jako zrovna v tu chvíli nakoupila.
Já si myslím, samozřejmě je dobré investici sledovat, aby člověk měl přehled, jak se vyvíjí, ale není potřeba úplně do toho nějak zasahovat a snažit se měnit tu strategii.
Mě vlastně nenapadlo, že tu zkušenost mám taky, když si jako takhle, když jsme se začali hrát vlastně s Bitcoinem takhle v nějaký skupině přátel, tak kluci jako ty to strašně prožívají a všichni na tom hrozně prodělali. A přitom jenom strategie nakoupit, když je to dole a prodat, když je to nahoře, tak docela funguje a nestresovat se s tím, že každý den u toho musím sedět a číhat, jestli prostě to kleslo o 0,01% nahoru nebo dolů.
Jo, přesně souhlasím.
Jaké ještě nejčastější chyby dělají lidé, když investují?
Já si myslím, že vlastně to nejčastější chyba je právě to časování trhu. A to časování trhu může mít spoustu různých podob. Může se vlastně, schová se do toho i takový úplně nejběžnější případ, a to je, odkládám investování, protože si myslím, že teďka na to není vhodná doba. Teď jsou prostě trhy moc nahoře, nebo jsou naopak moc dole a chci počkat, až půjdou trošičku nahoru. Vlastně to, že se vůbec jakoby snažíte načasovat ten moment toho vstupu, přičemž nikdo nikdy neví, jak se to bude vyvíjet, tak je jedna z těch chyb. Nejlepší je prostě začít investovat co nejdřív, právě proto, že čím díl vydržím investovat, tím víc vydělám na tom složeném úročení. Další forma časování trhu je třeba to, že právě jak jste říkala, nerozložím si ty jednotlivé vklady do vícero momentů, ale dám to tam všechno najednou. Nebo například i to, že když mám pravidelnou platbu nastavenou, tak v době poklesu si řeknu, aha, teď to nějak prodělává, tak tam radši budu posílat míň. Což vlastně naopak se vlastně ochuzujete o to, že potom dlouhodobě tyhle ty vklady se vám jako nejvíc hodnotí. Takže naopak v té době by bylo vhodné, když už něco měnit, tak tam naopak přidat víc, než se snažit z toho na tom jakoby ušetřit tím, že posílá méně. Takže určitě to časování trhu si myslím, že je jedna z velkých chyb. Taky si myslím, že v Čechách hodně lidi moc neřeší výši poplatků, nebo spíš bych řekla, že ji řeší, ale nevyznají se často v tom. V některých případech může třeba být vstupní poplatek, výstupní poplatek investici, průběžný třeba roční poplatek, který speciálně u podílových fondů je schovaný vlastně v ceně té investice. Není to něco, co bych viděla na výpisu z účtu, ale je to vlastně už rovnou v té ceně toho podílového listu započítáno. A často to není nízký. Je to vlastně něco, co lidi kolikrát ani nevědí a často si nespočítají, kolik mi zhruba ta investice musí vydělat, jenom proto, aby pokryla ty poplatky. Takže když budu mít třeba 5% poplatek, tak potřebuji, aby ta investice vlastně se zhodnotila o víc než 5%, abych vůbec byla na svém. Takže si myslím, že ty poplatky jsou taky jakoby další věc, kterou by lidé mohli sledovat víc. A jaké jsou další chyby? Potom často lidé prostě spoléhají na to, že jim někdo něco poradil a oni tomu věří a přitom si sami neověří, jestli to dává smysl, nesnaží se tolik jakoby jít do detailu v tom vzdělávání, v tom, aby pochopili, jak přesně to funguje, jestli je to investice vhodná pro ně. Takže tak.
Ještě bych se chtěla krátce zastavit u těch poplatků a daní. Na co se dát pozor? Jste říkala 5% poplatek, tak to zní, že je docela hodně. Pokud mi ten fond nebo ta investice vydělá třeba 7% ročně, tak tam už jsem vlastně o 5% přišla. Tak na co se dát pozor? Kolik je tak norma, nebo co byste doporučila, nad co by člověk neměl jít?
Tak já si myslím, že samozřejmě čím nižší poplatky, tím lepší, protože je to právě to, co vám snižuje výnosnost té investice a pak vás to ve finále může i odradit od dalšího investování. Já osobně si myslím, že vstupní a výstupní poplatky by být neměly. To je vlastně i něco, co razíme my ve fondy a ten průběžný roční poplatek by měl být co nejnižší.
A kolik to je třeba? Co je ideál za vás?
My máme ve fondy 0,9% a pokud člověk investuje třeba na svůj důchod, tak tam je vhodné mít ještě další zvýhodnění, protože je to dlouhodobý produkt, kdy vlastně opravdu každé procento se počítá a udělá velký rozdíl. Nebo i pokud investujete pro svoje děti, tak je lepší, aby to bylo co nejnižší.
Když se ještě mini odbočka k tomu dlouhodobému produktu, to je také teď velké téma, takzvaný DIP, je možné si tedy investice třeba právě u vás nebo v nějakém podobném fondu dát do tohoto DIPu takzvaného a co to obnáší, co to člověku přinese, když to tam zařadí?
Je to vlastně, DIP je forma investice na důchod, kdy vy sama si vlastně můžete vybrat, do čeho ty peníze budou investovány. A doteďka ta nabídka byla pouze do penzijních fondů, které měly různé strategie, konzervativní i odvážnou, ale fungovaly v nějakém režimu. Vy jste si prostě nebyla schopna třeba vybrat svoje vlastní investice. Díky DIPu už to možný je. A my ho ve fondy nabízíme spolu ještě s dalšíma několika institucemi, banky ho nabízí také. A nabízíme tam právě i to poplatkové zvýhodnění, kdy ten roční poplatek je 0,5%, a právě proto, že víme, že dlouhodobě opravdu každé to procento udělá velký rozdíl. Zároveň je to nástroj, který slouží k tomu dlouhodobému zajištění se na stáří, takže tam jsou nějaké limity, kdy vlastně by člověk neměl ty peníze vybrat. Pokud je vybere, tak potom se vlastně stává z toho standardní produkt, který máme standardní běžné portfolio.
Je tam i nějaké daňové zvýhodnění, že si člověk potom může část nebo nějakou, do nějaké částky tu investici odečíst ze svého daňového základu?
Je to přesně tak.
A jakým způsobem? To třeba nevím, jestli je to otázka přímo na vás, ale jak se do toho jako přihlásím? Nebo to až potom, když budu dávat další daňové přiznání, tak tam se to zařadím?
Ano,
nemusím
tak
předtím nic vlastně dělat?
Ne. Je to až ve chvíli, kdy podáváte daňové přiznání, tak vlastně uvedete, kolik peněz ročně jste vložila do DIPu a to vlastně bude základ pro to vaše daňové zvýhodnění. To si můžete odečíst z daní. Kromě toho, že vy si sama to můžete odečíst z daní, tak zaměstnavatel má taky incentivu vlastně vám do toho DIPu přispívat, a to až do výše 50 tisíc korun ročně. A zároveň na tyhle ty platby je osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění, což je vlastně z pohledu zaměstnavatele v celku zásadní položka. A tudíž vám tam vlastně zaměstnavatel může dát i víc peněz, protože vlastně na tom sociálním a zdravotním ušetří.
Takže to je takový, dá se říct, zajímavější benefit, než třeba dostávat stravenky.
Určitě.
Jenom tedy pro upřesnění, ještě já si to dám do toho daňového přiznání a pokud poruším ty podmínky, to znamená, že si to vyberu dřív, než mi je 60 nebo jsou tam ještě nějaké další, tak potom budu muset teda státu vrátit to, co mi ulevil na těch daních.
Přesně tak, přesně tak. Budete to muset takzvaně dodanit, budete to muset řešit. No.
A jak je to se zdaněním investic jako takových? Když tedy pravidelně investuju, nebo i nepravidelně, to je jedno, prostě mám nějaký investiční produkt a vydělávám na tom. Jak to daním?
Je to tak, že vlastně každý investování se danit musí a daní se to v momentě, kdy vlastně dojde k prodeji nějakého cenného papíru, který vy vlastníte, anebo pokud získáte dividendu nebo nějaký úrok z investování na váš investiční účet. Je to tak, že jsou tady určité výjimky a osvobození, které mi říkají, že pokud držím tu investici méně než 3 roky, tak musím ten zisk zdanit, a nebo pokud jsem za rok prodala cenné papíry za víc než 100 000 korun. A do toho se vlastně počítá úplně všechno. Napříč můžete v tom mít všechny podílové listy, investice do akcí napřímo, dluhopisy, prostě úplně všechny investice za rok, co jste prodala, tak se podíváte, jestli je to víc než 100 000 korun. Pokud ano, tak to musíte řešit, musíte to uvádět do daňového přiznání, uvedete tam, kolik vlastně jste obdržela z těch prodejů, kolik jste zaplatila na těch nákupních cenách, jaký je rozdíl, musíte to zdanit.
Že o těch 3 letech jsem věděla, to, že vlastně jakoby musím počkat aspoň ty 3 roky a pak až to prodat a nemusím danit, ale že to je, kdyby to bylo víc než 100 tisíc, tak musím to sem nevěděla.
Přesně tak.
A moje poslední otázka směřuje k dětem. Má smysl začít jim, dřív se říkalo spořit dětem, má začít smysl investovat dětem? Už takhle máte i nějaké, nebo existují na trhu nějaké produkty, které jsou určené přímo pro ně?
Já si myslím, že to smysl určitě má, protože vlastně, když začnete úplně od malinkého děťátka, od miminka, tak máte před sebou celý život, celý ten úplně nejdelší investiční horizont, jaký si dokážete představit. Takže ten efekt vlastně toho složeného úročení může být opravdu obrovský. Čím dřív začnete, tak tím víc vlastně pro to svoje děťátko vyděláte, díky tomu, že se do toho vůbec pustíte. Na trhu určitě takové produkty jsou. My jsme třeba ve fondy loni investiční účet pro děti spustili. Nabízíme na něj i zvýhodněnou poplatkovou sazbu 0,2%. A je to vlastně cesta, jak pomoct dítěti do budoucna třeba s tím se finančně osamostatnit. My jsme si k tomu i nechávali zpracovat průzkum a zjistili jsme například, že jenom 6% teenagerů se dozvědělo o investování od svých rodičů nebo se s nimi o tom baví, ale naopak více než 60% by to uvítalo a chtěli by se o tom učit i ve škole, protože to vnímají jako cestu, jak se ochránit proti inflaci, jak se zabezpečit na důchod, jak vůbec budovat svoje bohatství. Takže vidíme, že o to mezi mladými zájem je, ale naopak často rodiče bývají zdrženliví. Přijde mi, že se tam vlastně přelévá to, že rodiče často sami neinvestují a proto nevědí, jak na to, a proto vlastně těm svým dětem taky neinvestují, protože se bojí toho rizika. Takže je to takový začarovaný kruh, ale já si myslím, že speciálně pokud o to ty děti zájem mají, tak i čistě jenom z tohohle důvodu je jako hezké si to vzít třeba jako nějaký společný projekt, kdy se o tom doma budeme povídat, což už samozřejmě jde u trošku větších dětí, ne úplně u těch nejmenších. A budeme se třeba společně zjišťovat, jak to funguje, kolik se na tom dá vydělat, jaký je to riziko, co když prostě to klesne na ceně, vyplatí se to vybrat. Jo, vlastně to funguje i taková jako edukace a je to vlastně jedno ze společných témat, co rodiče se svým dítětem můžou mít a může to vlastně kromě toho finančního benefitu i mnohem víc zblížit. Takže já si myslím, že to určitě smysl má.
Vy sama máte děti? A od jakého věku je možné to s nimi vůbec začít nějakým způsobem řešit nebo se o tom společně bavit?
Tak u nás doma to probíhá, takže vlastně tím, že to je součástí našeho každodenního života, tak vlastně stačí, když se nás doma děti zeptají, co děláte v práci, tak už se člověk na to téma investování dostane. Já si myslím, že opravdu od nějakých 2-3 let je možný prostě tím dětem začít všechno vysvětlovat, protože vidí, že chodíte do obchodu, že se za to platí, někdy se platí kartou, někdy se platí hotově. Děti už potom chtějí taky dostávat nějaký peníze sami, chtějí si je třeba šetřit na to, aby si pak mohli koupit zmrzku, auto, něco. Takže si myslím, že vlastně hrozně přirozeně je možný do toho naskočit. Naše dcera hrozně toužila potom si založit bankovní účet, aby měla platební kartu, aby když si jde koupit zmrzlinu v létě, aby mohla zaplatit kartou a přijde jí to hrozně super. Takže si myslím, že opravdu člověk začne takovýma jako jednoduchýma věcma, který ale postupně ty děti vlastně vede k tomu, že prostě se o to zajímají, chápou, jak to funguje a pak na to můžete stavět jako s mnohem složitějšíma tématama, jako je právě to investování nebo jako je třeba koncept dluhu, máme hypotéku, jak to funguje. Takže si myslím, že to je jako důležitý.
Já vám moc děkuju za rozhovor a ať se vám i vašim klientům daří.
Děkuju za pozvání ještě jednou.
A loučím se i s našimi posluchačkami a posluchači, naslyšenou příští týden a nezapomeňte, mluvte o penězích.